Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Moc hezký večer, vážení posluchači. Já vás moc zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače. Někdo se mi sem snaží dovolat. Tak nevím, jestli to neví, ale já teď nemůžu, protože právě začínáme. Nemůžu se věnovat telefonu. Tak možná, že nějaká chyba, snaží se mi to říci. Ale mně to připadá, že všechno funguje normálně. Až na ten, tady koukám, na co to je? Tady na ten titulek, když tam je, tam nejde, už je tam. Tak, to je ono. Takže já vás ještě moc vítám a samozřejmě vítám i Míru Zelenku. Míro, hezký podvečer.
Dobrý večer.
Tak, doufám, že je vše v pořádku teda. Kdyby něco, tak mi teď teda zavolejte, abych to mohl čas odstranit, ale zdá se mi, že všechno v pořádku. A ten posluchač, který volal, tak nech zavolá později, až na to bude vhodná chvíle. Teď to opravdu nejde, protože my právě začínáme perličkama, víceméně. Nebo máš ještě něco, Míro, předperličkového třeba říci, něco by si chtěl?
No, oni ne, jenom, že zase ten nejvyšší správní soud zrušil nějaké rozhodnutí, že by se roušky nemuseli nosit vůbec. Což bych teda přežil, takový rozhodnutí, kdyby se jako bylo teda, já nevím, jak bych to řekl, akceptováno ministrem zdravotnictví. On už ten výraz, jo, že ministerstvo zdravotnictví akceptuje výrok nejvyššího správního soudu.
To je značný, že?
Je fascinující, že jo?
Ano.
Ale
to je opravdu zvláštní, protože ano, to vypadá jako kdyby ten nejvyšší správní soud tam byl jen tak pro...
Ať no, rozhoduje, my si pak uznáme zavodně, jestli to budeme respektovat nebo nebudeme. Ne. Zatím to teda nerespektujou, že jo, protože vždycky vydají nový opatření, ve kterém je stejné staré, neadekvátní odůvodnění, pro které to ten soud zrušil, my se tím netrápí.
Dnes jsem to poslouchal i v České televizi, teda výjimečně asi tam řekli něco, co se jim tam při tom trochu křivila huba, jak se říká, tak řekli, že už to bylo 30. rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který zrušil tady ty příkazy toho ministerstva zdravotnictví, ale že ještě naposled jim dávají 3 dny na to, aby to odůvodnili, toto poslední teda nařízení. A jestli se to stane ještě příště jednou, takže už to budou rovnou, natvrdo, rovnou rušit. Ano, takže, ale říkali to tak, jako kdyby nešlo jim to moc přes, jak se říká, ven z pusy. Ale je to tak. Tak jo, Míro, to je docela zajímavá informace, ale co si myslíš, budou to ty lidi, i kdyby, jak říkám, ale už někdo zase volá. Jestli to budou respektovat vůbec, jo? Jestli, tak počkej, tak já to vezmu ten telefon. Tak, jste ve vysílání, prosím, můžete rovnou mluvit.
Tady posluchač Hradce Králové. Já jsem se chtěl zeptat pana Zelenky, jaký má názor na trvalý psychotronický ovlivňování myslí lidí. To je jedna věc. Já bych měl ještě poznámku ohledně těch meditací ve středu a pak jednou měsíčně na posílení egregoru slovanství. Můj názor je ten, že pokud vyšlete energii, která nemá záměr prostě do prostoru, je to dobrá potrava pro jednavce. Jo, on si jenom natáhnou ruku a takhle si tu energii vezmou. Jo, to samé, když budete mít egregor slovanství, který budete mít jakkoliv silný a bude psychotronicky prostě a biotronicky ovlivňovaný, tak je vám úplně k ničemu, rozumíte? To jsem chtěl jenom, abyste na to reagoval, děkuju. Mm-hmm.
Dobře, taky děkujeme, tak jo. Míro, ještě
jsem zapomněl na tu první otázku, ale...
No, když se vyšle prý bez nějakého záměru...
Ta ne, energie... ne, jo, to psychotronické a biotronické ovlivňování. No. Tak funguje všechno, no, tak co na to mám říct, no. Existuje mnohé, ale co se týče teda těch meditací, nevím, z jakého důvodu teda volající dospěl
dospěl to nemá záměru, zaměření, že?
Že to bylo vysláno bez záměru.
No,
to
právě.
Teda, jo. Že myslím, že ten záměr tam byl docela jako dostatečný a to.
Ano.
Takže nevím, jak se k tomu mám vyjadřovat, ale kromě toho, na tohle téma už jsme se tady bavili asi 10krát, jak prostě vždycky někdo straší tím, že to bude zneužitý a že to někdo schlamstne. Já si myslím, že to tak není a kdybych si to nemyslel, tak ty meditace takhle nedělám, takže jako je zbytečné asi se ptát na můj názor, protože kdybych měl názor opačný, tak přece ty meditace nedělám. Takže já si myslím, že to možný není a myslí si to se mnou opravdu hodně lidí. Že
Oni třeba jako někteří, ne... někteří lidé si myslí, že to třeba děláš pro ty dravce, víš, že jsi jako nastrčený.
Jo, tak to je možné.
Třeba.
Ne, ale mě jako ten výraz, že to něco, že to schlamstne tu energii, no.
No tak já si myslím, že pokud je to tady v tom duchovním rozměru a je to čistý úmysl, takže to prostě není potrava pro ty dravce. Prostě oni tohleto, jak se říká, nežerou takovéto potravy. Ano.
Oni žerou negativní.
Oni potřebují negativní, jo? Takže nevím, no. Jestli jak to myslí. Jo, prostě to není pro ně potrava. To je jako, když dáte bíložravci kus masa, tak to taky žrát nebude, že jo? No, tak to je to samý. Jo? Dobrý.
Ne, já si myslím, že tohle, já se nechci dotknout toho volajícího, ale já si myslím, že tohle je prostě netvrdím, že to je přímo z jeho hlavy, on to taky možná někde slyšel, nebo mu to někdo řekl, ale já myslím, že cílem je toho prostě zabránit tomu, aby se tyto kolektivní meditace, zejména tu srdeční čakru, aby se konaly, protože je to věc, která teda podle názoru mnoha lidí, to není jenom můj názor, já jsem k tomu byl vyzván, abych to udělal, ani to nebyl můj původní nápad, původní myšlenka, tak si mnoho lidí myslí, že to má velký význam. Takže zase na druhé straně jsou lidi, kterým to vadí, nebo by, můžeme třeba říkat i bytosti, no tak mohl to zase na očku některé lidi, aby si mysleli, že to je špatně a aby to hlásali a aby odradili pokud možno co největší počet lidí, aby se toho nezúčastnil. Ale jinak teda využiju příležitosti, takže bych požádal znovu teda posluchače a diváky, aby se pokud možno účastnili v co největším počtu té středeční meditace, ten generátor lásky, která je o 9 a o 10 a potom teda ten, v ten pátek 22.05 na posílení egregoru slovanství. A od mnoho lidí mám jako velice pozitivní zpětné vazby, i co se týče napojení na různé ty... Ono, jak ty, tak posluchači asi už musí znát můj názor, že v našem teoverzu, ono jiný než naše není teda, v toho verzu, že je vše polaritní, jo. To znamená, že pokud někdo předpokládá, že jsou tady negativní síly, které chtějí něco schlamsnout a zamezit, tak proč nepředpokládají tyto lidé, že by to mohly být i pozitivní síly? Proč by nebyly? Jo? Jako kdyby pozitivní síly, které nám pomáhají a nechrání nás proti negativním mimozemšťům, proti negativním bytostem, tak už bychom dávno tady skončili, jo? Jako lidstvo v téhle podobě. Netvrdím, že ta podoba je ideální. Jo. Ale samozřejmě, že tady jsou i pozitivní síly, síly světla, které nám pomáhají, chrání nás. Proč to někdo nechce uznat a vidí jenom temné síly? Nevím, jestli to rezonuje s temnotou uvnitř, nevím. Nechci, abych to vypadalo zase, že někoho napadám, protože jsem občas napaden, že někoho napadám, ale já jenom vyjadřuji svůj názor. Je to prostě logický. Principem jeden z těch základních principů teoverza je princip polarity.
Ano.
A to je ostatně vidět všude, že magnet je klasická ukázka. A vidíme to všude ve společnosti, prostě všude. Tak i to, že existuje muž a žena a takové věci, aspoň teda existovaly do nedávna, teď už je to složitější, tak to prostě ten princip polarity je zakódován v celém tom teoverzu. Takže i z toho právě musí jasně plynout, že jestliže existují síly temna, tak existují síly světla. A proč by teda měly zrovna u téhle meditace fungovat jenom ty temné síly? Mm-hmm. Nerozumím.
Mm-hmm. Jasně. Já si taky myslím prostě, že důležitý je záměr a vlastně, že fakt je třeba rozdělit, pro koho ta potrava je určená, no, takže to je úplně jasné. Dobrý.
Tak jako hlásají to téměř, já nechci říkat všichni, ale většina těch, já nevím, jak je nazvat, oni by se cítili dotčeni, různí gurové nebo podobně, tak hlásají, že tady říká se jim různě archonti, dravci, že jo, mají mnoho názorů, názvů, kteří, o kterých se tvrdí, že oni jsou živi naší negativní energií. Jo? Že proto tady rozdmíchávají sváry, konflikty, války, působením i na jednotlivce, jako třeba hromadným působením na jednotlivce, vnášejí prvky do toho morfogenického pola lidstva, protože jsou živi z negativní energie. Že jo? To jsem si já nevymyslel, to tak ostatně to už taky musel slyšet mnohokrát, že se o tom mluví takřka všeobecně. Tak proč by najednou jim měla chutnat energie lásky?
Ano.
Proč by jim měli sklamstnout?
Ano.
Já myslím, že dokonce, a to už je teda trochu moje teorie, že oni ji necítí. Jo? Oni ji prostě nevnímají vůbec. Takže když něco nevnímáš a nevidíš, tak ani nemůžeš sklamstnout.
Pro ně to neexistuje. Ano, přesně tak. Je to mimo jejich rozlišovací schopnost. Ano, no, přesně tak.
Je to energie, já zase můžem použít oblíbené jako oblíbeného názoru, že je to energie o určité výšce frekvence vibrací. Mm-hmm. A protože oni jsou na nižší frekvenci vibrací, no tak to nemůžou cítit, jako my nevidíme ultrafialové světlo.
Ano, je... přesně tak. Souhlasím. Ani neslyšíme třeba vyšší frekvence, vid? Než,
no to je to, že jo, zvuk, no.
No ale více zvláštní, vysvětli teda, pes je na vyšší úrovni vnímání, jako když slyší vyšší frekvence.
Ne, to ne. To
ale volá ten posluchač ještě jednou, chtít upřesnit, takže já ho ještě jednou vezmu. Takže předpokládám, jestli to ještě jednou vy chcete upřesnit.
Ano, jsem. Prosím. Králové.
Ano.
Já jsem teda neslyšel vaši odpověď, protože mě odpověděli od internetu. A bohužel teda, já si myslím, že to je ideální šance na to, vždycky, když máte ten pořad v úterý, pane Zelenka, tak vyhlásit prostě ten kolektivní záměr, třeba aby se zablokovaly tyhle ty útoky ovládání mysli.
Počkejte, vy jste neslyšel tu odpověď, kterou teď Míra říkal?
Pak je to zbytečný, abych...
Bohužel neslyšel, no.
No tak jak můžete reagovat teda? To je zvláštní. Míro, řekni to ještě jednou v kostce.
Ne.
Ještě jenom tohle to
nabrhnout.
Já jsem chtěl zůstat jako připojený, já bych to slyšel, no, původně.
No tak jste to měl poslouchat z rádia, ne?
Tak, Pardon, jestli jsem vás tím nějak urazil, nebo jestli jsem se vás nějak dotknul.
Ne, neurazil, ne, ale jako no, chápejte, že, chápejte, že to nejde. Poslouchají nás stovky, tisíce lidí a teď to znova zopakovat jenom kvůli tomu, abyste to neslyšel a přesto reagujete, pokračujete dál. Tak bylo řečeno zhruba to, že jak jste mohl říci, že ta energie se vydává jen tak ledabile bez nějakého záměru. A že to schlamstne.
Dobře, ale o tom se teďka, já jsem se teďka zrovna jsem reagoval na to, aby se dal nějaký záměr kolektivní, který by měl obrovskou sílu. Když už máte tolik lidí, kteří s váma takhle pracují, který jste zorganizoval, tak je to nesmírná síla na to věci měnit k dobrýmu. No? Takže
vždy ten záměr
přece je. Já bych se vás ale zeptal, pustil jste si tu meditaci?
Já těžko rozumím.
Jestli jste slyšel tu meditaci?
Já jsem ji dokonce provádil dvakrát, pane Zelenka, a na podruhý mě to vycuclo, jo, jakoby na popadu a na druhý mě to vycuclo.
A čemu říkáte vycuclo?
Napojilo mě to na energii, která mě tu energii vzdala, tu, kterou jsem posílal, a pak mě to ještě trvalo dva dny, než jsem odstranil ten portál, ten sifón, který mě tu energii prostě z té srdeční čakry odčerpával, jo. Takže já jenom...
My jsme mluvili o tom, že tu energii, kterou byste měl vysílat, že to musí být pozitivní energie a že to v žádném případě není žrádlo pro ty negativní entity, o kterých vy mluvíte.
Víte, co to jsou transpoziční filtry? Na základě dodekahedronu, jaký to mají propracovanou technologii, tak vám dokáže energii transformovat.
Ale v tom případě to nemá řešení.
Má.
Ale přijde dělat nic.
Ochrany té energie, dáte tam záměr, tak ta energie si najde svýho ten svůj
bod. Tam ten záměr přeci je.
Ale ten záměr tam je.
Úmysl.
Já mám na stránkách, na mých stránkách, je k té meditaci přesně popsáno, co má kdo dělat. Jo. Jestli vás něco vysálo energie ze srdeční čakry, tak to nemusí mít vůbec žádnou souvislost s tou meditací.
Já si myslím takhle. Vy se odkazujete pořád na ty svoje stránky, vy máte systém, máte duchovní ego, který máte hodně jako rozšířený.
Úžasně, kdo bude se starat o moje ego.
Když vás někdo na něco zeptá, jste nepřipravený a máte mluvit, tak rád útočíte. Já vůbec nemyslím...
Já mluvím o vašem ego, nebo vy mluvíte o
mém ego? Jo, vidíte, já mám dobrou myšlenku, proč tam nedáte ten záměr?
A když ten záměr tam je... Když se podíváte na stránkách, tam je přesně popsáno, čemu ta meditace slouží. Tak jak tam mám dát záměr jinak?
Tu meditaci jsem dělal dvakrát, tam posíláte jenom do éteru, posíláte prostě energii.
A za určitým úmyslem, určitým záměrem se posílá, ne?
Vlastně tak. Tak ten záměr tam ale chybí kolektivní, aby byl jednotný.
Ale to tam možná nevidíte jenom vy. Já jsem se bavil s desítkami lidí, kteří s tu meditaci dělali a psali mi a nikdo neměl ten pocit jako vy, tak jestli není problém trošku někde jinde.
No ale rozumíte, tak dobře, tak vy říkáte, že to testujete pomocí asi kivadla, dělá to asi váš přítel mák, tak dobře.
To není mák, ale to nevadí.
Já jsem ho potkal na tom, když jsme byli u Sázavy, já jsem s ním dokonce mluvil. A vím, kdo to je, dokázal jsem si ho nacítit. Kdyby se určil každý ten kolektivní záměr, jo, prostě, že budeme ochraňovat prostě občany tady před tímhletím manipulováním, tenhle ten týden. Druhý ten, že budeme prostě ochraňovat anebo zpevňovat prostě nějakým způsobem naše cíle, jo, nebo mít nějakou vizi. Prostě do tohoto pouštět tu energii, která tam je obrovská. Protože se vytváří vír, tady se vytváří obrovský vír, že jo, prostě když to jede. A já jsem to tam viděl, jak oni to prostě, ta první meditace super. Jo, to bylo v těch začátcích, byla to asi druhá, třetí, jakoby ta meditace, ta byla ještě v pohodě. Ale ty dravci pak poznali, že to můžou jednoduše chňapnout prostě a pak ty meditace už byly jako, jo, pro lidi se to mohlo, já nic nemám proti lidem, že vám psali, píšou samozřejmě jenom pozitivní jako ohlasy. Jo, ale pokud já 10 tisíc lidí, tak já nevím, kolik má těch 9 tisíc prostě lidí, prostě jako jaký má pocity. Jo, tak jenom mě jde o to, protože to je základ meditace, duchovní práce. Když máte energii, tak ji musíte se záměrem někam posílat a něco s ní tvořit.
Já, jestli mohu, já když vás tak poslouchám, rozumíte, tak vy to máte perfektně všechno zmáklý, všechna čest. Já se jenom divím, že to třeba neděláte, že to neděláte.
Co si o tom myslí? Můžete nechat mluvit pana Zelenku?
Ne, já jsem teďko nechal mluvit vás, protože já jsem tady moderátor a teď se chci zeptat teda, když to máte tak zmáklý všechno perfektně, jestli pro to něco děláte vy? A ne, totiž kritik je ten, který jak se říká, že ne, jak to bylo, ten, který ví, ale neudělá to, nebo něco takového. Proč to?
Já jsem jenom
kdyby věděl jak, tak to udělá, ale vy to víte, takže nejste ani kritik, takže proč se neděláte to vy, tohleto? Proč to necháváte na někom ostatním a pak ho kritizujete? Tak to udělejte vy.
Pane Hlávka, vidíte pořad pana Zelenky a zase mluvíte jenom vy. Nechte mluvit pana Zelenky.
Takže vy to tady vemete všechno jedným vrzem zkritizujete.
No, nevadí, aj míru. Já se vyjádřím tak, jak jsem se vyjádřil už několikrát. Jo? Já netvrdím, že jsem nějaký geniální, netvrdím, že nedělám chyby, ale dělám všechno se svým nejlepším úmyslem. A já si myslím o téhle meditaci, že jsem ji udělal tak, jak jsem ji udělal s nejlepším záměrem a že ten záměr tam je a mnoho lidí to ten záměr cítí.
A co mám dělat? Máte absolutní souhlas, respekt a úctu. Jo? Vážím si toho, co jste dokázal prostě za ty leta na svobodný vysílat. Prostě je to úžasný. A když jste se dopracoval do takového bodu, kdy můžete prostě jakoby ty lidi máte jakoby pod sebou a můžete je vyzvat k těm energiím, který oni pociťují lásky plní, tak když tam ten záměr bude, tak se tím dají prostě hory přenášet. Jo, jde o ten potenciál. Já jsem jenom přišel s myšlenkou to trošku posunout dál. To není žádný útok ani...
Já tomu rozumím, ale já vám znova opakuju, že osobně já jsem přesvědčený, že ten záměr tam je, tak nevím, proč bych ho tam měl dávat, když jsem přesvědčený, že ten záměr tam je.
Jaký záměr tam je teda?
Tak si poslechněte tu meditaci, no.
Ale mi to nedokážete říct takhle, teďka.
Tak Míro,
já myslím, že to nemá význam asi. To by, ten záměr tam je, aby česká kotlina plus teda Slovensko bylo zaplavený energií lásky, protože to ovlivňuje všechny bytosti v tom prostoru a ovlivňuje to dle mého názoru pozitivně.
Dobře, a když v druhém kroku tu energii lásky někam nasměrujete, tak můžete jako tvůrce, což vy jste samozřejmě, jakoby to upgradeovat.
Ano, ale jenom bych vás upozornil, víte, kolik já jsem dostal návrhů na to, abych udělal meditací? Takový jako třeba, udělejte meditaci, aby šel Babiš od válu, udělejte meditaci na tohle. Když budu dělat jakoukoliv... Říkáte, že chcete poslouchat mě, tak mě nechte domluvit. Když budu dělat takovouhle meditaci, která bude mít konkrétní cíle, tak dojdu k tomu, že to bude dělat desetina lidí, protože třeba s tímhle konkrétním záměrem nebude souhlasit. Takhle to je nejobecnější a působí to obecně na všechny bytosti na těchto území. A udělal jsem to v nejlepším úmyslem a přesvědčením, dejme tomu, ve spolupráci s nějakými přáteli nehmotnými bytostmi, kterými jako pomáhají. Nevím, co bych k tomu ještě víc řekl.
A můžu se zeptat na ty vaše přátelé, odkud jsou?
Ze zhora.
To je široký pojem. A jsou třeba tam Andromedy, že tam to je docela hodně kristovský jakoby vesmír.
Tak já mám kamarády všude, ale na Andromedě taky, ale to jsou bytosti, které nejsou od někud, to jsou nehmotné bytosti.
Já to vím.
Už jako překračují takovéhle úrovně, jestli jsou z Andromedy nebo ze Sýria nebo podobně.
Dobře. No, ne,
já nevím, jako já na nich nevyzvídám, oni mě pomáhají, já jim za to děkuju, ale představa to, že jim řeknu, tak z který jste planety, a oni se mi začnou chechtat, že jo? Dávno s planetou žádnou nemají nic společného. To už mají ty inkarnace na planetách, mají dávno za sebou.
Fajn. Tak já si myslím, že to je všechno pozitivní. O tom neprosím, já zase omlouvám, že to vypadalo jako nějaká kritika. Já jsem se snažil jenom, či jsem viděl tu obrovskou energii, která tady vzniká. Oni mi několikově někam nasměrovat, prostě ono, když pak tam přijde ten puls, tak se to prostě vám tady změní, že jo, ty věci. Takže když tam dáte prostě tohle z toho, aby třeba ty vakcíny byly neúčinné, aby prostě nezabíjeli lidi, prostě, aby ty nanotechnologie a ty operační systémy, které do nás píchají tady, které nás napojou na fantomový Matrix, vlastně na to peklo, to, a ty lidi odpojují od ty bříšky energetický, tomu říkáte morfogenetický pole tady planety, že jo, prostě, která má vzestoupit, má se to tady rozdílit.
Já všechno vím, ale v okamžiku, když tam dám takovýto konkrétní záměr, tak můžu si být 100% jistý, že se to 40% lidí nebude zúčastnit, protože třeba oni jsou pro očkování.
Dobře, ale tak ať to je každýho věc, pak vy můžete dát jenom námět. Každý si může vybrat.
No ale to, takhle se mi těch lidí účastní daleko víc a působí to obecně. Já se omlouvám, já takový meditace na odstranění očkování, tak já prostě ani dělat nemůžu, protože ty meditace já dostávám ze zhora. A když něco nedostanu, tak já to nevymyslím.
Takhle, aha. Dobrý, no tak nic.
Já jim věřím jim, že to dělají ty, co mě raději, co mi diktujou ty meditace s nejlepším úmyslem. A
Dobře. A pak ještě úplně poslední poznámka. Když odvádíte ty uprchlíky, když necháte projít tím bardem a on tam nakonec jakoby se setkají s nějakýma bytostma. Co to je za bytosti na konci toho tunelu?
Uprchlíci odvádíš, Míro.
Ne, to jsou přisedlíci, ale to nevadí. Ne, na konci tunelu už je bardo. Tam nejsou, tam jenom jedna bytost, kdybyste si poslechli tu meditaci, tak to zase v té meditaci je. Tam je světelná bytost, která toho člověka přitáhne, očistí a pustí do barda.
Já vím, ale na konci toho barda je tam vítá nějaká bytost prostě nová.
Není žádný konec barda. Jaký konec? Na jakým konci barda?
Teď vy to tam máte v té meditaci, že tam na konci prostě vítá nějaká bytost, která si je převezme.
Na konci tunelu.
No, to je konec tunelu a ne barda. Tam je začátek barda.
Teď bardo je ten tunel.
No, to teda není.
Ne,
to
se máte.
Jsem se zasmál, ale to opravdu.
Během toho tunelu samozřejmě prochází změny. Samozřejmě máte pravdu, bardo je celý cyklus, je to cyklus změn. Ale vy tam máte na konci té meditace, že tam přivítá nikdo.
Ale já jsem to zopakoval. Je tam světelná zářící bytost, která je přitáhne, očistí a vpustí do toho barda.
Není to třeba Lucifer nebo Satan zářící.
Když tam někdo chce vidět Lucifer, tak třeba když budete očekávat, že vás bude čekat Lucifer, tak vás třeba tam bude očekávat, že jo, to záleží.
Vodník, který si tu dušičku dá do hrmičku, že jo. Rozumíte mi, jo? Taky to
není. Vidím, že máte pozitivní přístup, takže ke všemu. Všude včetně vidíte něco nebezpečného a temného.
Já se vás zeptám, odkud vy máte ty znalosti? Mě to nějak trošku něco připomíná. Odkud máte ty znalosti všechny, o kterých mluvíte? Odkud to máte?
To je vlastně učení strážců, se to jmenuje.
No a odkud to je? Kde to máte nějaký knihy, nebo to tady posloucháte?
Který tady překládal Kristus, John the Baptist, to znamená.
Tam to je všechno takto konkrétně rozepsaný, úplně konkrétně všechno.
Dokonce třeba takový toft, to jsou disky, kterých je 12. Jmenuje se to Cloister Teura disk, jsou to jako něco takový DVDčka, který tady vlastní určitý rodiny, prostě který tady jsou od kristovských linií a dál. A přinášejí tyhle ty učení prostě takzvaných strážců, prostě to se vycházeli z toho indický Maharat a texty, to má 5000 svazků.
Prostě kde to je? Já nevím, odkud ty informace máte, mě to teď už zajímá, odkud ty informace máte.
vašem vysílači z těch web taky hodně čerpáte, si myslím, Mišun, že jo, prostě Donbas, teďka ta chronologie, dějin, všechno to je jinak. Jo, prostě taky vychází z těch vět, jo, oni ty vědy z toho všechno vzišli, to je ten samý zdroj, to jsou ty překlady původní.
No, mně to připadá, že to máte tak trochu pomíchaný, jo, že prostě všechno to dáváte dohromady, ale nějak se to míchá a ty termíny vám nejsou nějak úplně jasný, když tak poslouchám.
No, celou dobu toho našeho rozhovoru vy na mě jenom utočíte, co pak to máte?
A sakra. Tak já jenom říkám, no, zautočil jste vy pouze, že je to mírový rozhovor a pořád do toho kecám, ale o to tu nejde přece, já se vás ptám jenom na konkrétní věci, když vás takto poslouchám. To není útok, jako vy, my taky byste mohli, nebo Míra by taky mohl brát, jako že na něj útočíte, ale prostě tak to není.
Já se omlouvám, ale nevím, nejsem si jistý, jestli ještě tohle
to má význam, co?
Rozmluva, ne, jestli to zajímá posluchače a diváky,
třeba
jo, abychom je nepotrávili a nevypli to.
Třeba to zajímá, třeba někdo taky tak přemýšlí jako já, že zajímá, odkud máte vy ty zdroje. Máte jich mnoho, podle mě, teda, a máte to trochu pomíchaný, jo?
Jo, je to na ulož to, jmenuje se to Amenti 1 a Amenti 2.
No,
já jsem to věděl.
Přesně, já jsem taky tušil, ano. Tak to jste měl říct rovnou a bylo to. No.
To jsou nejpravdivější texty, včetně historie.
A říká kdo?
Na to je věc rozdílných názorů.
Ano, které... říká kdo právě, že to je nejpravdivější?
Četl jste to? Nikdo z vás, aspoň jednou?
Já jsem to čet.
Já taky.
I dvojku?
Já nevím, jestli ne. Jsem četl dvojku, nevím. Ale to je jedno, četl jsem jedničku.
No, tak to má důležitá je ta dvojka, takže
už je to dlouho, co jsem to četl, takže...
Máte zvuky, no, kvůli tomu.
Ale nevidím, já se omlouvám, já nechci něco hanět, ale já za sebe nevidím žádný důvod, proč bych měl číst dvojku, protože ve spoustou věcí, které je v té jednice, já osobně nerezonuju. Nemyslím si, že by tam všechny věci byly tak v uvozovkách řečeno pravdivé.
Zelenka přece nemůžete vědět.
A vy jo?
Já jsem počítal, já to mám na od zhora a od zdola.
Já se omlouvám, že nevím vaše jméno, ale no vy mi tvrdíte, že já nemůžu vědět, jestli s něčím rezonuju. Teď jste mi řekl, já jsem řekl, že s tím tajemství Amenti 1, že nerezonuju. A vy jste mi řekl na to, že to nemůžu vědět.
Je ta dvojka, protože tu dvojku jste nečet.
Ale mluvíte o tom, řekněte mi, že s tím nerezonuju. Že si, já jsem řekl, že s tím nerezonuju, a vy říkáte, že to nemůžu vědět. Tak co můžu vědět? Když nemůžu vědět ani to, jestli s něčím rezonuju. Já jsem jenom vyjádřil svůj názor. Já jsem neřekl, jestli je to pravda, nebo lež, nebo omyl. Já jsem jenom řekl, že s tím učením tajemství Amenti nerezonuju a že si myslím, že některé věci v tom nejsou pravdivé. Tak proč jste mě hned jako napad, že to nemůžu vidět? Já snad můžu vidět, co, o čem si myslím, co je pravdivý, nebo ne.
Pane Zimenta, zkuste si přečíst tu dvojku, aspoň obsah.
Neskusím.
Neskusíte, protože máte to ego, že jo, duchovní.
Ano, samozřejmě.
Hledajte, pane Karle, chtěl jste řekl aspoň to jméno. Řekněte mi, jak?
Karaj.
Jo, karaj, tak teď je to úplně jasný. Teď je to úplně jasný, ano. Vy jste schopen právě ty lidi akorát rozdělovat místo, abyste je, prostě abyste jim dal svobodnou vůli, co se jim, co rezonuje a co ne, počkejte, stejně nejste slyšet, když mluvíte do toho. Tak vy prostě ty lidi rozdělujete svou jedinou pravdou a to je prostě potom už náboženství nebo sekta. Nezlobte se na mě, ale je to tak, jo. Prostě když někdo nesouhlasí s vámi, tak je špatný. Rozumíte? To je problém.
Do role soudce. Já tady doporučuji...
Ne, to není role soudce. To soudíte vy bez toho, abyste nějakou roli soudce měl. Ne, vám, mě už vadí třeba, že voláte, máte skrytou identitu, jo, prostě a tak dále, tak dále.
Já myslím ale, že no, opravdu tohle už nemá význam.
Tak to nemá cenu, no, to opravdu nemá cenu, nezlobte se.
Tady jsme pro posluchače, ne, proto bychom se dohadovali.
Jo, tohle to je právě ten problém. Toto je náboženství a sekta, to, co vy říkáte. Ať je to cokoliv, je to náboženství
a sekta. Pojďme normálně k programu.
Já utočím, se vám
já utočím. Tak dobře.
Takže mě perte boha.
Jo, dobře. Tak jo.
Takže Děkujem za zavolání, ale nezlobte se, ten program dneska je o něčem jiném, takže bych rád se
ono by k němu věnul. Ono by to ani nevadilo, jo? Ale tohle je právě typický příklad, jak lidi rozdělit. Ne, jak je prostě spojit. Tohle to přesně to, co dělá. Někdo něco tvrdí, že to je tak správně, jo, a vůbec nemá ohledy na někoho jiného. Vůbec ho to nezajímá.
A udělá si z toho vlastní názor. A vy do mě tady šijete, prostě
tak jo, útočíte. Tak jo, takže děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. Tak jo, šijeme. Naschledanou. Tak to je právě ono tohle. To se mi vždycky líbí, když někdo zautočí a pak řekne, že do něj šijeme.
Mně se líbí, že já jsem se dověděl něco o svém duchovním egu, ale já útočím. Jo.
No přesně, no, to je to samé.
Já jsem jenom vyjádřil svůj názor na tajemství a menty a to byl asi útok.
Takže půlhodinová zbytečná debata svým způsobem, ano, která lidi rozděluje. Tak jo, pojedeme na Perličky teda asi, Míro, že?
Nebo že bychom dali písničku, když je tolik hodin.
A co s těma Perličkama?
No ty budou potom.
Budou potom. No. Tak nejdřív Perličky, aby jsme neporušili ten...
Dobře, ono je toho málo.
Ono toho je málo.
Dobře.
Takže jedem.
Takže americký miliardář George Soros daroval $1 million organizaci Core of Change, která vystupuje za to, aby byla zrušena americká policie, což vyplývá ze záznamu Federální volební komise, které má k dispozici Washington Free Beacon. Podle zpráv se jedná o jeden z největších darů na politické účely v průběhu letošního roku ze strany George Soroše. Organizace Color of Change, která sebe označuje za největší online rasově spravedlivou organizaci, vystupuje za to, aby americká policie přišla o financování. Argumentuje tím, že instituce policie je zbytečná a neplní svou funkci sestávající v ochraně lidí, alespoň co se týče komunit černochů. Mě by teda zajímalo, jak by to v Americe dopadlo, kdyby tam zrušili policii. To teda, mě fascinuje, že to snad opravdu může někdo myslet i vážně.
To jsou opravdu zvláštní lidi, tohleto, který takto uvažujou. Nevím.
A ještě na to dá $1 million, mm-hmm, aby se zrušila policie.
No, protože hold, já nevím, práva černochů nejsou asi dost naplněný a policie je třeba...
No ale kdo bude chránit ty černochy, když nebude policie?
No hele, ty bílí už jsou patrně tak paralyzovány, že ty černoši by to převzali a tyhle ty rasy všechno.
No, oni tam mají všichni zbraně, ono by to nebylo tak jednoduchý. Oni už se taky umějí bránit.
Hele, takže je to prostě něco, co by asi způsobilo nějakou velkou občanskou válku. A...
No rozvrat by to byl slušný, kdyby tam nebyla policie.
No.
No, a to je cíl,
to bych chtěl u nás takhle udělat, co? To by bylo asi mnohem lepší, věc.
No, tak já myslím, že u nás by to asi nemělo tak katastrofický následky v té Americe, i když samozřejmě jako následky by to mělo, že jo. Nikdo by nedodržoval rychlost, jo, ve městě by někdo jezdil 140 klidně, dokud by nenaboural, a to vybírám jenom takový drobný věc.
Ano,
tak další Perlička. Piráti a Starostové hledali, který Nanuk nejlépe prezentuje jejich ideje.
No,
nakonec vyhrál jahodový sorbet. Piráti se Starosty se chystají rozvést po republice v rámci své předvolební kampaně 120 tisíc Nanuků. Ještě není rozhodnuté, jaké melodie bude zájemce o zmrzlinu svolávat. Uvažujeme o hromadnoce Ivana Bartoše, uvedl Hoffman. Otázka druhu Nanuku přitom vyvolala v obou koaličních stranách bouzlivou diskuzi, která nakonec vyústila v hlasování obou členských základen. Ty mají starosti.
No,
hlasování se podle Hoffmana zúčastnila více jak polovina všech členů. Ze spotřebitelských průzkumů vycházelo, že nejoblíbenějším českým Nanukem je tvarohový Míša. Taky jsem omýval rád.
Ano.
Jenže jsme strana ekologická, tak někteří řešili jeho uhlíkovou stopu, alergie nebo vůbec použití mléka.
A?
Jako protipol, tedy čistě bezalergenní Nanuk, byl vybrán rakitníkový nanuk bez cukru s umělými sladidly. Ty jsou je velice zdravý, že jo?
Ano.
Jenže už jeho popisu na stránkách společnosti Family Market, bývalý Family Frost, je vytučněná věta. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Takže rakitníkový nanuk taky prohrál a vyhrál jahodový sorbet.
Vybrali ideově vhodný nanuk, který píšou v titulkách na seznamu.cz. To nemá chybu, ideově vhodný nanuk. Takovej to výraz snad neměli ani kdysi za komunistů ty nejskalnější komunisti.
Je červený, takže...
Tak, no, ale ani tak je nenapadlo.
Jestli ta barva rudá něco nemá signalizovat.
No, nechápu to.
To jsou ty utajené ty podtextové. Podprahové informace,
ano.
To je rudá barva, takže to přiláká i ty lidi, kteří mají kladný vztah k socialismu, tak si řeknu, že to je červený, tak to asi má něco společný. No, tak už to přeháním s tou legrací, dobře.
To bude až zítra. Necháme to na zítra, na zkumavku, tam by jsme se mohli o tom bavit, dobře. Tak, jo.
Tak z diskuze na seznamu jsem vytáhl hezkou větu.
Ano.
Protože jak vy, tak i ostatní vakcinovaní, budete potřebovat fyzické uzdravení a záchranu své duše s pomocí někoho, kdo ve svém životě následuje Pána Ježíše Krista.
No,
ale kdo to je tady?
Třeba pan Karaj by to mohl vědět, ten to věděl všechno.
Ne, ty mají úplně jinýho Krista. Tam podle tajemství Amen, ty byly tři Kristové, jeden z 12, jeden z 9 dimente a jeden ze 6. A ukřižovat nechali nějakého obyčejného ze třetí dimenze. To byly vysoké duchovní bytosti, že jo? Takže místo sebe nechali ukřižovat někoho jiného. To tam je, jsem si nevymyslel.
Tak to vypadá, že já jsem to nečetl asi. Jsem četl asi něco jiného. No, nic. Dobrý.
Ne, to bylo na tom, na osudu Maška. Mm-hmm. To tam uváděl, měl přezdívku Petr Pen. Mm-hmm. Takže to tam bylo, i to celý přeložil a tenkrát to tam bylo.
Dobře.
Přesně, ale on to tam měl i Jarda Chvátal od tý Asha Dean, jak se našli těch 12 disků a ona byla jediná, co byla schopná je, já nevím, dalo by se říct, přeložit a tak. Mm-hmm. No. Mm-hmm. To byla ta Asha Dean, která v tom roce 2012 tvrdila, že všichni... kteří jako se, jak bych to řekl, abych to neřekl pointu napřed, že všichni půjdeme s celou zbytkem galaxie někam do temných končin, já to přesně nepamatuju, a skončíme jako kosmický prach a vrátíme se ke zdroji. Ale říkala, že se můžou zachránit ti, kteří se účastní jejího semináře, který stal 12 000 korun.
Takže typická sekta.
No, ona byla sama, tak nevím. No a jinak ta Asha Dean později, když teda rok 2012 dopad trošku jinak, anebo možná už jsme teda, už v té části galaxie, co míří k úpadku,
To jsme asi určitě.
To se neví, ale ona se potom, nevím z jakého důvodu, přeměnovala na Išu.
Mhm.
Tak, a teďko vystupuje pod jménem Iša.
Tak, to já neviděl tohleto. Tak, jedeme dál.
Tak teď dáme písničku, protože já tady mám, nebo ještě organizační věci, bych si teď dovolil říct. Takže semináře v Chorvatsku, stále to běží, už se lidé hlásí, někteří už si zaplatili zálohu. Je to od 4. do 11. září první turnus a druhý turnus je od 11. do 18. Bližší informace jsou opět na mých stránkách v rubrice akce seminář u moře. A 14. jsme přesunuli, protože z určitých organizačních důvodů jsme přesunuli seminář v Ostravě na 14. srpna. Opět jsou bližší informace na mých stránkách. Kromě toho bych upozornil teda na to, teď už to bylo hodně teda zdůrazňovaný, na ty středeční a páteční meditace, středeční od 9 a do 10 na ten generátor lásky a ty páteční od 22.05 jsou na posílení egregoru slovanství. A pak bych ještě rád upozornil na setkání v Praze, v Kunraticích, v hospodě Šeberák, 5.8., to zná první čtvrtek v měsíci. Já mám pocit, že tentokrát snad už tam stejně, snad ani nejsou nějaká omezení, že už i ty méně odvážní by se nemuseli bát přijít. A doufáme, že teda počasí bude odpovídající, protože tam je pěkné prostředí u toho rybníku Šeberáka, sedíme venku a takže to, tam už se vůbec může všechno snad.
Já se ještě zeptám, jak to teda vůbec dopadlo s tím Šebrákem? Tam je několikrát zavřeli, zakázali všechno
nic,
a tak dále. Tak dále. Vůbec nic se neděje, jo?
Celou dobu jeli.
Celou dobu jeli, ale nějaký restrikce, nějaký pokuty nebo něco.
No tak ono všechno ten ústavní soud zrušil, oni nemají. Oni kdyby je dali, jako na, chtěli vymáhat, tak by si zjistili, že to nemůžou vymáhat, protože všechna ta opatření byla neplatná, že jo? Takže
je vidět, že opravdu ten, kdo tomu
nepodlech.
Je tam nepodlech.
Stačí, prostě, když někdo nařídí pokutu, jo, tak ten řekne, že bylo to na základě nezákonného opatření a každý soud to schodí, že jo. Takže opravdu, to ani k tomu soudu dodávají, že jo.
Ano, ano. Takže opravdu stačilo, kdyby většina
se lidi nebáli.
Se nebála a prostě jeli dál a vůbec nic se neděje. No jo, no, tak jo. Takže jen tak dál. Dáme písničku, dáme obrázek, takže koukejte, pište, volejte případně, co tam je a budeme pokračovat potom. Dál už s tématem, který je pokračování.
Ještě zemlou. Tady mám otázky od jedné,
takže,
od jedné ženy, kdy? Na které bych rád odpověděl, protože to jsou zajímavé otázky, které předpokládám, že by měly zajímat i
ostatní
lidi.
Popisnice?
Ano,
popisnice. Takže jedem smutnější než smutný.
Zbývá nám jen rozloučení a budem každý sám. Můj život se teď mění, jen tak přežívám. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesel říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, i naděje ubírá.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak. Aha, a vidíš to, a já jsem to nepustil do vysílání, tak patrně volá kvůli tomu, anebo já to zkusím takhle ještě teďko. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím.
Ano, děkuji, hezký večer, tady Marie. Já jsem jenom chtěla, promiňte, já jsem se vypla rádio, že to...
Ano, vypněte si rádio.
Už jsem, no já jsem ho měla vypnutý, ono to znovu naskočilo na mobilu. Dobrý, já jsem jenom chtěla malinkou připomínku, že jak jste říkali tam ty názvy, že se teď jmenuje Iša, tak vy asi víte, že zrovna je to náhoda nebo není náhoda a náhody neexistují před vaším pořadem, jestli ví pan Zelenka a vy pane Pavle, že vlastně před vaším pořadem končil Petr Václav a měl tam i Išu zrovna dneska.
Já jsem,
samozřejmě to víme oba, samozřejmě
víme to.
Tak to je všechno.
Nicméně počkejte, ale to není ta samá.
Není?
Ano, ne, tak, Míra vysvětlí to.
Aša Jardín nyní se přezvala na Išu, psáno Izha, je Angličanka, nebo Britka. Angličanka.
Dobře, tak asi jo, jasně, jo. Ale že jenom tady ta Iša, tak asi je podle ní, že jo? Asi to má podle ní,
prosím,
o tom Amenty.
To se musíte
o tom Amenty tam vlastně ale mluví.
Prosím?
O tom Amenty se tam zmiňujou a že v tom v roce 2012, že jsme se vyhli té katastrofy a že teď to spěje vlastně k lepšímu a k rozdílení těch realit. Myslíte si, pane Zelenko, že to vůbec není zakládaný na nějaký pravdě, nebo co to může být pravda, že jo? Tak to je všechno, děkuju. Jo, že je to rozdílení těch realit a že vlastně v tom roce 2012 jsme se vyhli té největší katastrofě. A v podstatě ta země teď s těma pomocníkama spějeme a my do se přidáme na dobrou stranu a budeme tak žít, takže vlastně to může být tak jenom prostě k dobru celé země, jako nás všech. Jo, takže asi takhle.
Nemyslím si, že bychom se v roce 2012 vyhli katastrofě, protože si myslím, že tam může být problém s datováním, ale na druhé straně...
Může, určitě.
Na druhé straně... To, že může dojít k rozdělení realit, jsem napsal už v roce 2008.
Já vím, že taky. Samozřejmě, takže vy se můžete
takže,
i jako
takže
spojovat
já si
tomto.
Myslím, že ta varianta možná je, no.
Je, no a teď ještě taky tam hodně... Říkal. Ano. A taky ještě hodně zdůrazňujou, bylo to myslím v minulém roce, i když na to hodně běží, jak tam vlastně Vladimír Putin vlastně byl velký, jakoby zakladatel, se dá říct, jako toho chrámu, že jo. toho chrámu duchovního v Rusku, takže že to má právě velký význam, že nám právě tam tím pomáhají tady na nás, na Slovany, vůbec na ten celý svět, ty duchovní bytosti, no. Takže to se tam zmiňují, ale to neznamená, že se to musí odporovat s meditacema, že jo, tady to může být součástí, to vůbec jako ano, myslím, že jo. Ano. Je to tak. Tak ano, jo, ano. Může si každý vybrat třeba cestu, kterou chce dojít, že jo, kterou chce jít, tak.
A jeho vůle je ta, která bude fungovat, že jo. Jestliže, ano. bude tu energii dávat skutečně těm, ano. bych to řekl, těm dobrým, no tak ta energie tam půjde prostě, je to jeho vůle.
Ano, bude.
A nemůže jí jdou krát, no. To je takový zvláštní, naopak to přesně ten kraj, jak tady by mě to přišlo prostě, že takový lidi to hrozně rozdělujou. Právě takovým tím trváním na konkrétních takových úplně malichernostech věcech, které kolikrát nejsou vůbec podstatný. Nevím, prostě nemá tam žádnou toleranci, nic. No.
Ano, já se rozloučím, ať můžete povídat to, co dál chcete. Ano. Jen jsem to chtěla zmínit, protože myslím, že pro posluchačů to asi ví.
Schoda men.
Ale já jsem to chtěl stejně se o tom domluvit.
A tak jako schoda men, ale oni jedou podle toho Amenty, že jo, zmínil to tam, no.
To je jejich věc.
Ale ta Ashera Dean, to bylo i na Matrixu, já nevím, v tom
jo,
roce.
Jo, jasně, já jsem, 2008, ano, ano. Ale tak má to jméno podle ní, že jo.
Kde Chvátal tam jako mluvil o tom, že byly objeveny ty disky a že ta Ashera Dean byla jediná, kdo byla schopna je překládat nebo vykládat nebo číst, jo. Ale byla a
ale tady ta paní Isha, ta je zaměřená zase, já nevím, co všechno zná a ví, ale zaměřená a hodně tam právě vypráví dost vědomostí, znalostí jako o Slovanech, jo, tato má, jo, hodně to má jako na to slovo, když to tam právě jim stojí a Anglie asi o těch Slovanech to ponětí mít asi takový nebude.
Ne, to nebude.
No, přesně, tak tady ta naše Isha se zajímá Slovanama.
Tak. Ne, dobře.
Takže
já tím myslím. Jo, děkuju.
Určitě to nebylo o ní. Tak, děkujem.
Ano, děkuju, na hezký večer.
Naschledanou. Tak, Míro, já tu mám ještě jednu takovou tadyhle poznámku, a to je Monika, a to už to píše mnohokrát. Když tam narážíme na různé myšlení a podobně, píše, veškeré myšlení je špatné, protože vždy myslíme jen část, zbytek touží být doplněn a tím vzniká spor. Je zajímavá úvaha, co tomu říkáš?
Mě by zajímalo, jak by Monika žila, kdyby nemyslela.
Tak asi myšlení o něčem, jako jo? Jako
nevím, ale veškeré, tam je napsáno.
Veškeré myšlení je špatné.
Veškeré myšlení je špatné, no. Já si třeba, možná je to moje neschopnost, ale já si bez myšlení svůj život neumím představit, protože
takhle,
to bych si nedošel ani na záchod.
Ano, protože vždy myslíme jen část, ano, takže ona to myslí tak, že vždy jen část domyslíme, nedomyslíme to celý. Zbytek touží být doplněn a tím vzniká spor. Je to velice těžké na pochopení, podle mě, ale možná se to nechá nějak vysvětlit, tato věta. Tím vzniká spor.
Já se omlouvám, já ji vysvětlovat nebudu.
Já taky ne. Ale možná, že bych to pochopil. Tak jo.
Já jsem chtěl ještě doplnit jednu věc k tomu předchozímu rozhovoru, kdy jsem byl dotazován na své zdroje. Je známá věc, že mnoho lidí, objevitelé, vědci nebo jasnovidní lidé dostávají informace, jo, ale nevědí vždycky zdroj. Paul McCartney se ráno probudil a měl v hlavě písničku Yesterday. Mm-hmm. Neví, kde se vzala. Nikdo se ho neptal, která konkrétní osoba tam nahoře, nebo kdo mu ji tam vnuknul, že jo. Mnoho objevitelů a vynálezců a vědců se prostě dostali tu někdy úplně kompletní informaci. Ne všichni se s tím chlubili, protože mohli tvrdit, tak já jsem to vymyslel, jak jsem chytrý, že jo. To vypadá vždycky lepší, než jsem se ráno probudil, protože to bylo taky popsáno, že jo. Lidi řekli, že se ráno popudil a měl schéma stroje, který na kterým dlouhodobě bádal, že jo. Takže já to jenom říkám z toho důvodu, že já nevím, kdo mi diktuje třeba ty meditace nebo ty texty. Mně se nikdo nepředstavil, já jsem rád, že mi to tam chodí, jo, a že se to některým lidem líbí, jo. Ale ta představa, že někdo přijde a řekne, já jsem z Andromedy ze Sýrie a teď ti budu diktovat. No, já se obávám, že takhle to ve většině případů nefunguje.
No a kdyby, to nikdo nemůže ověřit, nemůže to tak být, nemůže vědět, že to je, že má čisté úmysly.
Ale tak, kdyby,
a tak dále, tak dále.
Kdyby mi nějaká bytost řekla, já jsem ten a ten, já bych se nestyděl to tady říct, ale oni mi to neříkají. No, tak...
no ale jde o ten úmysl, jde o to sdělení, že jo. Není no. důležitý, když řekne, se jmenuje tak a tak a je tam odsud a potom má nějaký špatný úmysl, že jo. I když se bude jevit no. jako čistý úmysl. Mnohem lepší je prostě, nebo lepší, tak je to jedno, že jo, když přijde s nějakým úmyslem a ten je prostě v pořádku. Ano, ten je čistý,
jako,
jasný.
Já třeba můžu říct, že mám nějakýho informátora a ten se mi představil jako 104, no, tak mu říkám 104. a nějak mi to netrápí.
Dobrý. Hele, ještě tady jedna.
No.
Jedna zase. Dobrý večer. Dneska perličky zajišťují volající, smích tady a za mne je středeční meditace super a dávám si ji i jiné dny, Jitka. Nevím, co myslí středeční meditaci.
No, vlastně, na generátor lásky.
Na ten generátor lásky, ano, to je pravda.
No, tak jo, děkuji.
Jitka. No. No, tak a to už je všechno tady ode mě. A teď si chtěl ještě ty něco?
Mám tady ty dotazy. Mm-hmm. Já jsem měl pocit, že toho dneska málo. Nevím, jestli se mi to stačí.
Ale jo, bude to, neboj se.
Zajímalo by mne, zda je pravda, že odvedení přísedlíka nemusí být vždy dobrá věc, jelikož mohou přijít jiní a třeba i horší. Já myslím, že odvedení nemusí být vždy dobrá věc. Odvedení přísedlíka je vždy dobrá věc, ale důležité je, jestli ten dotyčný člověk na sobě nadále bude pracovat nebo mu budou pomáhat a dělat mu ochranné vajíčko a energetickou ochranu, aby nepřišel jiný přísedlík. Mm-hmm. Ta varianta, že může přijít i horší přísedlík, ta se teda jako vyloučit nedá. Mm-hmm. Kdo to určí, jestli přijde horší přísedlík? Jo?
Já jenom mám takovou kacířskou otázku. Ano. Nemůže se stát, že někdy ten přísedlík naopak pomáhá v něčem tomu člověku, nebo konkrétně? Pak by
jo,
to bylo špatný ho odvést. Pak by to bylo špatný ho odvést, ne z hlediska toho člověka, ne z hlediska toho přísedlíka.
To je otázka domluvy s přísedlíkem. Já jsem občas, teda stává se mi to málo kdy, jo, ale prostě jsou případy, kdy tam přísedlíka nechávám.
Protože
když
má
se domluvím, říká, no je, ještě já mám tady takovýhle jako službu, úkol, tak zatím, jako, tak já řeknu, dobře, já nikdy nikoho neodvádím proti jeho vůli, že jo. Tak když se s ním domluvím a on mi to vysvětlí, tak já na něj nebuším nějakou energii, abych ho vykopstila nebo něco, já vždycky ho odvedu na základě dohody, jo. Takže když se domluvíme, že ještě tam plní nějakou dobrý účel, tak ho neodvedu.
A co když neplní?
Ale je to těch opravdu hodně málo.
Co když škodí naopak, tak pak taky je to na domluvě?
Vždycky je to na domluvě, ale tam se mi daří přesvědčit zatím. Zatím se mi to vždycky povedlo, no.
Dobře. No tak jo, tak v pořádku.
Jak se chránit před těžkou energií starých lidí tak, aby neočerpávala naší osobní životní energii z praxe pečovatelky? Já bych to asi teďko tady takhle neomezoval, jak se chránit před energií starých lidí, protože ona to není těžká energie starých lidí. Já už to tady asi vysvětluju po XT, ale přesto znova, to není problém, že ty staří lidé mají těžší energii než třeba mladší. Ale problém je v tom, že ty staří lidé, a kteří byli nemocní, mají nedostatek energie. Jo? A tím, jak mají nedostatek energie, tak ta, jak už jsem mnohokrát zmínil, energie od toho vyššího potenciálu plyne samovolně, bez nějakého úsilí těch starších lidí nebo starých lidí, tak plyne k ním. Proto mají pocity lidé, že mají teda, jako to vnímají, teda ty třeba ošetřovatelky, pečovatelky to vnímají jako těžkou energii. Jak se chránit? No, už jsem to tady mluvil xkrát, že samozřejmě takové druhy zaměstnání, jako jsou ty domovy důchodců, nebo seniorů, nebo nemocnice, určitě doporučuji každý den pečlivě si dělat ochranné vajíčko. Hmm. V případě, že tam je nějaký člověk v tom domově důchodců, který jako odsává té energie více, no, tak mu ji pošlu vědomně, že jo.
Jo.
Prostě ano, přímo energii, sedmou čakru do tří a pošlu mu energii.
On odsává, protože nemá jí tak.
Protože
tak,
nemá, no. Tak. Ale je samozřejmě problém, pokud těch lidí tam je 50, no tak jako by to mohlo být náročné, že jo. Ale když je pokud někdo, oni zdaleka ne všichni ty staří lidé odčerpávají tu životní energii. Já vím, že protože moje maminka byla v tom domově důchodců a byla na tom, jako měla Alzheimera, takže, ale určitě energii neodsávala, jo, protože vím, že ji tam měli v tom domově důchodců, ji měli rádi, pochybuju, že by to bylo tím, takže to neznamená automaticky, že když je někdo starý člověk, že musí odsávat životní energii, jo. Mhm. Ale je to logický, že ta energie jako zejména při tom méně aktivním stylu života, že prostě klesá. Takže určitě si dělat pečlivě ochranné vajíčko, případně pokud někdo má jako k těm lidem jako kladný vztah a nebere to jenom čistě jako zaměstnání, ale bere to trošku jako poslání, což si myslím, že tam v těchto případech je to skoro do určité míry nutné, tak opravdu těm těžším případům může tu energii posílat. Je to jednoduchý. Nemusí to dělat hodinu, to opravdu stačí 20 vteřin přímo energii, sedmou čakru do třetí a poslat do té třetí čakry.
Ano, ano. Dobře.
Jak se přestat napojovat na energii druhých? Nevědomně, kdy to jde cítit v oblasti solar plexus. Jak se přesto napojovat na energii druhých? Já mám pocit, že to je, že ta odpověď je velmi stejná, teda velmi podobná, jako v tom předchozím případě. Jo. Jak se přestat napojit, dělat si to ochranné vajíčko? Jo. Ono, pokud to nedělám vědomně, tak ono nevědomně, přesně tady je to vyjádřeno, nevědomně, kdy to jde cítit v oblasti solar plexus. Co to je solar plexus? To je třetí čakra. To znamená, nevědomě to je v tom, že ty druzí mají málo energie. Já se na ně nenapoju nějak vědomě, ale prostě tím, jak mají málo energie, tak mi z té třetí čakry ta energie proudí. Myslím, že to snad je srozumitelný. Ráda bych viděla, zda existují psychičtí upíři. Nevím přesně, co je pod pojmem psychický upír, ale energetičtí upíři určitě existují. Předpokládám, že asi bylo míněno ten energetický upír. Ono ty psychický upíři, to může být někdy takový lidi, kteří vyvolávají konflikty. Jo? Ale to vyvolávání konfliktu je v podstatě ten princip je stejný. Vyvolám konflikt, protože mám málo energie a chci odčerpat z toho člověka, někdy i teda z jiné bytosti, jako z domácích zvířat, u kterých si myslím, že tu energii mám a chci jít pro sebe. A poslední má otázka zní, jak se udržete v vyšších vibracích, kdy například přijde nějaký negativní člověk a tak dlouho vás napadá, buzeruje a všelijak svým chováním snižuje, jelikož mu pravděpodobně vadí vaše pohoda a nastavení. Jak se nenechat tímto vtáhnout do zasmušilosti? Stále je to, řekl bych, doslova to samé. Jo? Negativní člověk, co to je negativní člověk? Přijde negativní člověk a nemá dostatek energie. Tak co dělá? Napadá, proč? Aby dostal tu energii. Tak zase, odpověď je stále stejná. Jo? Ochranné vajíčko a případně poslat tu energii. A nebo odejít. Jo? A nenechat se tím vtáhnout do zasmušilosti. A samozřejmě, když mě někdo napadne, tak je dobré mít, teda, když vím, kdo přijde, jaké má energie, tak si dělám rovnou to ochranné vajíčko a potom, když mám pocit, že jsem zasmušilý, co to je zasmušilo zase v tomhle případě? To je prostě zase nedostatek energie, ta, která mi byla odsáta. Tak si přijmu energii, přijímám energii do třetí čakry, doplním si energii a zasmušilost by měla zmizet. Tak, to k dotazům, tak teď budu dokončovat teda téma karma, svoboda rozhodnutí a boží spravedlnost.
Ano.
V některých případech dochází k výměně duší, kdy stará duše odchází a nová zaujímá její místo, což asi bude nejvíc reálné u těch zážitků blízké smrti. V některých případech se duše připojuje k původní duši a říká se jí přisedlík. To jsou ty případy, podle mého názoru, kdy třeba dochází k transplantaci srdce a ta duše odejde do barda, když přišla o srdce a přijde tam ta duše, protože ta srdce, která se transplantují, bývají většinou, jestli to je vhodný výraz, čerstvá teda, nedlouho, takže se může stát, že tam přijde teda ta nová duše, ta, které patřilo to původní srdce a pak dochází skutečně někdy i k radikálním změnám osobnosti toho člověka, což je zadokumentováno ve více případech. Žena třeba začala pít, mluvit prostě cizím jazykem a podobně. Když je teda... nová duše se nějakým způsobem, ta nová duše, když teda dojde té výměně, se nějakým způsobem napojí na to ego, to znamená to tělo a mysl, které však již mají pevně vytvořený vztah se starou duší. U toho přisedlíka teda. Nová duše využívá ego ve svůj prospěch, jako jsou například určité zážitky s příjmem alkoholu či jiných drog. Já to teďko nazývám, že vlastně to využívání ega, já to nazývám, že přebírá vládu nad tělem. Tento případ s tím alkoholem je relativně častý, protože ochranné energetické pole alkoholika je oslabené už tím alkoholismem a nová duše může snadněji proniknout a samozřejmě vybírá si alkoholika, aby si mohla zase pokračovat v těch svých alkoholických zážitcích, po případě závislosti na jiných drogách. Jedná se o určité podobenství, nelze si to představovat doslovně fyzicky, jo, to, jako obrazně, že tam vidíme duši, jak pronikne do toho těla. No všechno je to taková, jsou to jenom takové modely. Teď jsem chtěl něco říct a
spolknul jsi to. Tak už máš po večeři. Dobrý.
No jo, a toho moc nepotřebuju. Spolknul jednoho přisedlíka a jsem pojďal.
A je to. Dobrý. Tak.
Já si snad vzpomenu.
Dobře. Tak pokračuj dál.
Další možností je čerpání energie přisedlíkem z člověka. Jo, to už jsem si vzpomněl. Tam právě dochází k tomu, když ten přisedlík přebere tu vládu nad tělem, tak se opravdu stává, že to původní duše, teda ten původní člověk, si kolikrát ani nepamatuje, co dělal v té době, kdy ten přisedlík převzal vládu nad tělem. A nebo si to pamatuje, bo hlavně se to stává u dětí, že jo, který se omlouvají a říkají, maminko, já nevím, já jsem to musel udělat, já nevím, co to je. Jo? Nezlob se, já za to nemůžu. Jo? Tam prostě jak to přibere, ale někdy si to dokonce ani nepamatuju, tu činnost, která byla, jako byl ten Mr. Jekyll, teda Dr. Jekyll a Mr. Hyde. I duše po tou další možností je čerpání energie při sedlíkem člověka. I duše pohybující se zde ve 3D realitě v nehmotné podobě potřebují pro svůj život energii. V obou případech je to prostě parazitická forma, ten přisedlík, protože i když je sebelepší a takzvaně ten hodnej a přínesnej, vždycky odebírá energii. A na druhou straně měl jsem nějakého kluka, který měl přisedlíka jogína a ten ho zase naučil tu energii dočerpávat. Jo. Prostě ho vedl. Takže v tom případě jako to jako neškodilo tomu nositeli. Náboženství to klasifikuje toho přisedlíka jako posedlost ďáblem či jinými zlými silami nebo démony a provádí jejich vymítání neboli exorcismus. Zajímavé je, jak se počet exorcistů v poslední době stále zvyšuje a údajně jich je stále málo. Asi se stoupajícím počtem přisedlíků. Z toho by plynulo, že tato forma parazitování se rozrůstá nebo se dostává mnohem více do širšího povědomí veřejnosti. No to slovo parazitování vypadá ošklivě, oni ty přisedlíci jsou opravdu kolikrát chudáci a když řekneme slovo parazit, tak to vypadá tak hodně negativně. Ale jak už jsem asi tady určitě říkal, nechci jako podceňovat, že můžou být skutečně kvalitní exorcisti, tak jako je to ve všech oborech, ale obávám se, že v některých, či dokonce v mnoha případech ty exorcisté neodvádějí tu duši do nebe nebo do barda, ale prostě ji vyženou. Což má za následek, že ta duše se může vrátit nebo se stát přisedlíkem u někoho jiného. A myslím, že se to děje, že pak dělají opakovaně ten exorcismus. Představa, že člověk zvíře či věc může být pod vlivem zlého ducha, je v dějinách lidstva velmi stará a dosti rozšířená. Lze-li nalézt v některých kulturách založených na šamanismu, ale také v helenské kultuře, teda starozecké, či židovství, takže se rozhodně nejedná o jev nový. Dostal jsem otázku, zda je možno změnit minulost, to jest například nějakou událost v některém z minulých životů, která negativně ovlivňuje i tento náš současný život. Na tuto otázku je možné se podívat ze dvou různých úhlů pohledu. V prvním případě jako základ odpovědi můžeme použít myšlenku, že vše je jedno ohromné vědomí, ve kterém se odehrává vše. Současně to jest minulost, přítomnost i budoucnost. Toto ohromné vědomí, kterému někteří říkají Bůh, nemá žádná omezení při vytváření toho univerza nebo teoverza. A tak ani není ani změna takzvané minulosti žádným problémem. Při podobenství s počítačem je to asi tak, jako když změníte v počítači nějaký soubor, i když je staršího data, nebo máte napsanou nějakou povídku a změníte události v jejím začátku. Ale samozřejmě to předpokládá, když změníte události na jejím začátku, a protože ten rozvoj té povídky se vám zdál směřovat jinam, než jste chtěli, tak potřebujete, aby došlo k té změně, změnit už na začátku, aby to potom plynulo tam, kam míří váš záměr. V druhém případě jako základ odpovědi můžeme použít myšlenku, že existují paralelní reality, což znamená, že i paralelní minulosti, že existují i svoji i paralelní minulosti. To znamená, že my, když chceme takzvaně změnit minulost, tak uděláme to, že jako je to model, jo? Je to potřeba chápat jako model, že svoji přítomnost napojíme na tuto alternativní minulost, která je pro nás z našeho pohledu přijatelnější než ta minulost původní. To znamená, že se nemusí jednat tak, jak bychom si představili změnu minulosti, tak, jak si ji zjednodušeně představujeme. Jako příklad bych uvedl to, s čím mám relativně často zkušenost. V některých minulých životů jsme si zablokovali srdeční čakru, což nám komplikuje vztah k ostatním bytostem v tomto životě. Jedno z možných cest k odblokování je tuto minulost změnit nebo ji napojit na takovou alternativní minulost, kde k zablokování srdeční čakry nedošlo. Mohu říct, že mám jako zkušenost nebo zkušenosti s tím, že to skutečně jde a že těm lidem to významně prospělo. Na závěr této části považuji za důležité zdůraznit, že dle mého názoru nejúčinnější cestou ke snižování dopadu karmických následků je cesta lásky. Naučit se milovat všechny a všechno a tím i sebe. Pokud se nám to podaří, je pravděpodobné, že principy, které jsme si přišli prožít, prožijeme v jiné formě s menším utrpením, než pokud bychom se cestou lásky nevydali. Jak už jsem řekl při jiných tématech, dle mého názoru nejlepší formou od činění své karmy je s láskou pomáhat druhým bytostem. Pochopení toho, co jsme v minulých životech dělali a zejména proč jsme to dělali, nám zjednoduší vydání se na cestu lásky a pomůže nám na ní. Cesta lásky nám na druhé straně umožní i lépe pochopit naše minulé životy a jejich vztah k životu současnému. Důležité je stále mít na zřeteli, co se láskou rozumí, v tom smyslu, jak o ní zde hovořím. Nelze ji zaměňovat za závislost, či dokonce za vztah vlastnictví a už vůbec ne za nějakou sexuální závislost. Jak bohužel je často láska chápana. Jako příklad častého chápání lásky uvádím zde již několikrát hranou píseň Jakuba Smolíka, ve které se zpívá: v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád míň. Což je, řekl bych, klasická ukázka záměny lásky za závislost. V lásce vyhrává ten, kdo je méně závislý. Ale ono už je to celý, jako z mého pohledu nesmysl. Co to je v lásce vyhrávat? Jo? Jako, co to je? Já jako, když někoho miluju, tak vyhraju, když co? Jo, to, co to je? Jak vyhraju, když mě bude milovat taky, že jo?
Ano.
Ale už je to nesmyslný vůbec to vyhrávání, že jo? Protože ty partnerské vztahy, jak jsou známe ty teorie, tak jsou to hry buď to s nulovým koncem, nebo s nenulovým koncem. Já předpokládám, že to lidi znají, ale přesně pro jistotu to řeknu, že jo? Hra s nenulovým koncem znamená, když je něčí prospěch, ať už v jakékoliv formě, tak to neznamená, tak to může znamenat i prospěch druhé, protože to hry s nulovým koncem znamenají, že když jeden získává prospěch, druhý ztrácí. A já si myslím, že pokud se lidi opravdu mají rádi, tak je tam skutečná láska, tak hrajou hru s nenulovým koncem. Ale říkám, je to otázka, jestli je to skutečně láska, nebo jestli je to závislost. Podle mě všechny ty sebevraždy a akty žárlivosti a podobně konané ve jménu lásky nebyly skutečně ničím jiným než závislostí. Takže když přijmeme teda ten pojem vyhrávat v lásce, vyhrává ten, kdo je méně závislý, což ale nemusí nic vypovídat o síle citu zvaného láska. Může být méně závislý, protože nemiluje. Jo? Je s někým ve vztahu, koho nemiluje, ale třeba se v tom vztahu cítí dobře nebo nemá momentálně jiného partnera, ale tím pádem není závislý a proto ten, kdo je víc závislý, tak hold bych řekl, že je v tom vztahu jako nerovnovážném vztahu. Vztah vlastnictví vydávaný za lásku bývá charakterističtější než mezi partnery pro vztah rodičů dětem nebo lidí k jejich domácím mazličkům. U těch domácích mazličků je to někdy docela bych řekl jako viditelné, že se tam projevuje ten vztah vlastnictví. Tak boží spravedlnost, to je ta třetí část. V souvislosti s karmou a inkarnacemi se často mluví o boží spravedlnosti. Na rozdíl od lidské spravedlnosti však boží spravedlnost není ani slepá, ani krutá a důraz klade na hodnocení úmyslu a ne na následky činu. Abych alespoň částečně omluvil tu lidskou spravedlnost, je nutno konstatovat, že pro zjištění skutečných úmyslů pachatele má Bůh nebo hodnotitel daleko lepší prostředky než lidská společnost. Já tady říkám, že použil jsem výraz, že Bůh má daleko lepší prostředky, ale ve velké většině případů, když skončí náš život a my se dostáváme do toho barda, tak za pomoci těch bytostí vyšších, které tam jsou v tom bardu, hodnotíme my sebe, své činy. Jo, k tomu tam slouží, k tomu ty, já nevím, to nazvat, projektory toho životního osudu, kdy vidíme, co jsme páchali a dokonce máme možnost zažívat i emoce těch lidí, kterým jsme třeba ubližovali. Takže tam potom je to, není to tak jednoznačně, to je boží hodnocení, to je prostě to je výraz, který se obyčejně používá boží hodnocení nebo boží spravedlnost, ale samozřejmě Bůh jako takový, ten jako nic Bůh si hraje, Bůh tvoří, ten nic nehodnotí. Názorným příkladem se mi zdají být kolektivní sporty, konkrétně třeba fotbal. Člověk si jde zahrát fotbal, a přitom se více méně dobrovolně podrobuje pravidlům hry společenským zákonům stanoveným pro hru zvanou fotbal. A při této hře může nastat a nastává často modelová situace. Hráč fauluje, zasáhne místo míče soupeřovou nohu. Nikdo z přítomných nepochybuje, že došlo k zákroku, který je v rozporu s pravidly hry. Problém však spočívá v tom, že pravidla stanoví v podstatě za jeden týž čin až tři možné následky podle úmyslu, který hráč měl. Jestliže hráč chtěl skutečně zasáhnout míč a nepovedlo se mu to, ať už v důsledku vlastní nešikovnosti nebo šikovnosti protihráče nebo náhody, míč na špatném terénu jinak odskočil, nebo hráč uklouzl a podobně. Za druhé, hráč chtěl soupeře zastavit, aby zabránil nevýhodné situaci pro vlastní mužstvo. A za třetí, hráč chtěl soupeře zranit. A lidský soudce, ten fotbalový rozhodčí, což se já tady uvádím modelovou situaci na fotbale, ale týká se to i soudu normální, to znamená justice. Rozhodčí má velmi stíženou situaci, protože hráč bude vždy téměř předstírat a usilovně tvrdit, že šlo o první případ, a rozeznat pravý úmysl je většinou nad možnosti rozhodčího. Nevím o tom, že by fotbalový rozhodčí nebo jiní rozhodčí procházeli nějakou jasnovideckou průpravou, aby intuičně poznali, co ten, nebo že dokázou načíst telepaticky tu mysl toho hráče a by poznali, jaký měl skutečně pravý úmysl. Ale byl by to zajímavé. Jenomže nejsem si jist, jestli by to tak hodnotili i fanoušci a uznávali, když by měli pocit, že to je na spravedlivý trest, a přitom ten rozhodčí by pevně věděl, že mu prostě šlo o toho zranit, o nic jiného. Jo. Jenomže z toho zákroku se to opravdu dá někdy těžko poznat. Bůh, a pod tímto pojmem pro dané účely, je vhodnější si představit nějakou vyšší byt, nějaké vyšší bytosti, které se nám vzhledem ke svým schopnostem mohou jevit jako Bůh. Má naproti tomu situaci daleko jednodušší, protože on zná skutečný úmysl hráče vždy. Protože on, zase nepřesně řečeno, je napojen. On si může přečíst ten záměr, ten úmysl toho hráče. On dokonce ví i to, co rozhodčí nemá v průběhu hry vůbec ani šanci zjistit. A to motivace hráče, důvod, proč konal. Tak, jak konal ve snaze třeba nebo například zranit soupeře. Tam je zase několik možností. Chce hráče zranit z důvodu pomsty. Odvetu za minulý zápas, za předchozí zákrok soupeře na něj či spoluhráče. Za druhé, chce za každou cenu vyhrát a snaží se vřdit nejlepšího hráče soupeře. A za třetí, dostal takový pokyn od trenéra a má pocit, že jej musí splnit, aby nepřišel o místo v sestavě, aby dostal prémie, nebo protože je trenér pod něj taková autorita, že o pokynech nepřemýšlí. A o to větvení by mohlo i dále pokračovat, protože se může jednat o hráče, který utrází peníze někde v kasínu a potřebuje zaplatit dluhy, anebo hráče, který je potřebuje pro svou nemocnou matku, manželku nebo dceru. A to ten Bůh vidí, ale to ten rozhodčí už opravdu nemá šanci pochopit, nebo pochopit zjistit. V této souvislosti si uvědomuji jednu věc, kterou můžete sledovat, pokud někdo se dívá aspoň občas na fotbal. Kolik hráčů jde na hřiště s vírou v Boha, alespoň to tvrdí, a před vstupem na hřiště se nikdy nezapomenou tyto hráči pokřižovat a pak nemilosrdně skolí soupeře takovým způsobem, že je schopen mu přivodit trvalou invaliditu. Ale on věří v Boha, jo, milosrdného Boha, ale tomu nevadí při tom fotbale. Domnívám se, že přesto mnozí mají pocit, že jejich svědomí před Bohem je zcela čisté. Není to jako poněkud zvláštní? A to dokonce tvrdí a věřím, že tomu opravdu věří, že jim i k vítězství dosaženému takovýmto způsobem dopomáhá Bůh. Kdo sleduje trochu fotbal, tak si určitě pamatuje, jak Argentinci, já už nevím, s kým to hráli, vyhráli rukou Maradony, který potom prohlásil, že to byla boží ruka. Ono skutečně i z těch mnoha záběrů těch kamer bylo obtížné rozlišit, jestli to hrál hlavou nebo rukou, ale některé ty záběry to jednoznačně prokázaly, takže on nemohl to popřít. Ale aby prostě neřekl, tak byl to podvod, nebo něco, tak prohlásil, že to byla boží ruka.
A je to.
A oni Argentici mu to samozřejmě zblajzli a rádi. Protože pak vyhráli mistrovství světa, což v Argentině znamená, já nevím, možná nejvíc jako z těch jejich hodnot Brazília v Argentině. Takže to boží hodnocení má tu velkou výhodu, že může provést hodnocení všech aspektů činu. Pro přesnost upozorňuji, že boží hodnocení, jak už jsem řekl, provádí především bytost sama, případně za pomoci bytosti vyšší, a ta samozřejmě zná všechny aspekty toho činu. Nemyslím ta vyšší bytost, ale ta bytost sama, protože ta ví, co udělala a jaký tam byl úmysl. Že jo? A z tohoto zorného úhlu pohledu, z tohoto úhlu pohledu platí současně dvě zdánlivě rozporná rčení. Neznalost zákona neomlouvá i nevědomost hříchu nečiní. Já tady rozvádím to, čemu se říká teda ta boží spravedlnost. Jo? Ta boží spravedlnost, a pomeňme to, jestli tu spravedlnost vykonává Bůh, pokud teda samozřejmě odhlédneme od verze, že Bůh je všechno, že celé to teoverzum, ale pokud to vykonává nějaká bytost, která pro nás plní tu roli toho Boha z našeho pohledu, tak potom to je právě ta boží spravedlnost, která ale má k dispozici všechny informace. Což je ten velký rozdíl oproti té lidské spravedlnosti. Působení těch božích zákonů. Já to nemám úplně moc rád, ty boží zákony, protože na to se odvolává leckdo, na boží zákony, a ještě ke všemu si, ale pod tím každý představuje něco jiného, takže je to pak komplikované, protože různé národy a různá náboženství mají odlišné názory na to, co jsou to boží zákony a kterým bychom se měli řídit. Že? Křesťani a židi to mají jednoduchý, ty tam, myslím, že i teda islám z toho také vychází, že jo? Tam je to desatero božích, jak já tomu říkám, zakázání, ale stejně to zdaleka nepokrývá všechny ty věci, že jo? Které jsou v tom hodnocení. Ale důležité je právě chápat, co to ta boží spravedlnost je. Jo? Že to je opravdu spravedlnost, kterou vykonává ta bytost sama nad sobou. Jo? Za pomoci těch vyšší bytostí. Takže to působení těch božích zákonů nebo té boží spravedlnosti je zcela důsledné a spravedlivé. Následkem za naše chování není v žádném případě trest v takovém smyslu, jako je chápan současnou lidskou společností a také například, jak je vykládán ve starém zákoně. Rozhodně to není to, čím byli strašeny mnohé generace lidí křesťansky orientovaní, ale nejen křesťansky, říkám všechny ta tři náboženství, že se za nějaký svůj hřích budou po věky věků smažit v pekle. Tak to rozhodně nefunguje. Ale velmi zjednodušeně řečeno, následkem toho božího hodnocení, a vysvětlil jsem předtím, co myslím tím božím hodnocením, je to, že co činíme jiným, bude činěno nám. To znamená, jak už jsem mnohokrát konstatoval, principy, které jsme umožnili prožít jiným bytostem, nejenom lidem, bude umožněno prožít nám. A důležitá věc je, jak se k tomu my postavíme. Jak to budeme chápat, to, co se nám děje. Jo? Samozřejmě ideální varianta, ale nevím, jak to procentuálně vyjádřit, na kolik lidí se vztahuje, je, když známe své minulé životy. Když víme, co jsme páchali, a pak se nedivíme, proč se nám něco děje, protože tak jo, no, dělal jsem tohle s to lidem, ubližoval jsem, byť třeba někdy to bylo jenom třeba nešťastné rozhodnutí, no tak hold, si nesu následek v tom, že si to prožívám sám. Takže ten princip, který jsme naším jednáním umožnili prožít druhým, budeme zažívat sami. Ale jenom upozorňuji, aby to nebylo vzato vždycky jenom jako trest, jo? Nebo následek negativní. Tím principem může být zážitek jak bytosti, která trpí, tak i bytosti milované a šťastné. A mnoho variant těchto dvou principů a mnoho variant dalších principů. Proto já se snažím vést lidi k tomu, aby na sobě pracovali natolik, aby si otevřeli tu pátou a šestou čakru, aby byli schopni se podívat do svých minulých životů a věděli, proč se jim děje to, co se jim děje. Čím je člověk na nižším vývojovém stupni, tohle je moje hypotéza, s kterou si nejsem nějak stoprocentně jist, ale také si nemyslím, že by platila stoprocentně všeobecně, že čím je člověk na nižším vývojovém stupni, tím přicházejí karmické následky s větším zpožděním, někdy i několika nebo mnoha životů. Naopak u lidí na vysokém vývojovém stupni se dostavují velmi rychle, už i v současném životě, někdy takřka i hned. Takže pokud se vám dostavují karmické následky okamžitě, tak se můžete hodnotit jako vysoká duchovní bytost. No, neplatí to samozřejmě 100%, a taky je otázka vždycky, co to je okamžitý karmický následek. Na příkladu teorie reinkarnace lze nejnázorněji ukázat a pochopit víceúrovňovnost poznání. Pokud někdo touží po jedné jediné absolutní pravdě a není ochoten připustit možnost více úrovní poznání a není ochoten či schopen připustit jejich současnou platnost, tak se obávám, že má velmi malou šanci alespoň zahlednout obrysy univerza nebo teoverza v jeho celistvosti. A podle mých zkušeností z té druhé úrovně poznání, jako jsou teda ty reinkarnace, karma a vývoj, tak tam to je pro mnoho lidí pochopitelné a přijatelné, samozřejmě pokud nejsou tuhými materialisty a vůbec nevěří, že existují nějaké další životy minulé a budoucí. Horší je to potom chápat z těch vyšších úrovní poznání, protože tam je to potom složitější, protože ta představa, že si vybíráme zažít zkušenosti i bytostí na úrovni třeba Hitlera a podobně, kdy někomu vyložně ubrizujeme, nebo člověka, který si prožije život v koncentráku, to utrpení, tam už to většina lidí, nebo hodně lidí prostě má problém to pojmout. A další věc je tam samozřejmě ten rozpor mezi tím, když se všechno děje současně, tak jak může být smyslem života vývoj. Znovu a opět musím zdůraznit, že ani jedna z pravd nebo není méně platná než ty ostatní. To znamená, neznamená to, že pravda z úrovně třetí úrovně poznání je vyšší pravda než ta pravda z druhé úrovně poznání. Není vyšší. Jo? Je to prostě, když člověk potom se dostává do těch stavů rozšířeného vědomí, hodně silných, tak tam je schopen vnímat, že je oboje platné, i když to vypadá rozporně. Ani jedna z teorií snažící se vysvětlit smysl reinkarnací a smysl života není méně či více pravdivá než druhá. Jen a pouze je nutno bedlivě zkoumat, z které úrovně poznání nám jeden z aspektů absolutní pravdy je předkládán. Zakončil jsem oblíbeným tématem, což jsou úrovně poznání.
Ano. Takže to je to už závěr toho, co dneska si chtěl říci. Dobře. Já bych měl možná vyzvat lidi případně, kdyby se chtěli na něco zeptat, ať napíšou.
Dotaz tam nemáš zatím žádný?
Mám. Monika se opět ptá, když je jen jedno ohromné vědomí, tak kdo odvádí komu přisedlíka? Má podle vás i to jediné vědomí přisedlíka?
To jedno ohromné vědomí se skládá z mnoha relativně autonomních vědomí.
Mm-hmm.
Jo? Ono to vědomí, aby mohlo něco zažívat, tak se musí prostě rozčlenit.
Mm-hmm.
Jo? Minimálně by se jako teoreticky za to muselo by se rozdělit na dvě. Jo?
Ano.
Jinak by nemělo co zažívat. Aby, jo? Takže jedno ohromné vědomí se rozčlenilo na mnoho a mnoho, můžeme tomu říkat, bytosti, duše, vědomí, relativně autonomní vědomí, které zase se skládá z, které se skládá z menších celků, nebo je to prostě taková stavebnice, bych řekl. Jo? Protože třeba my se skládáme z buněk. Každá buňka má relativně autonomní vědomí. Jo? Buňky se skládají z molekul, každá molekula má relativně autonomní vědomí, ty se skládají z atomů, každý atom má relativně autonomní vědomí a ty se zase skládají z protonů, elektronů a ty mají zase také svoje relativně autonomní vědomí. Ale samozřejmě tak, jako jsem to vyskládal člověka směrem dolů, tak to pokračuje směrem nahoru. To znamená, že když bych měl odpovědět zjednodušeně na tu otázku, ano, jedno ohromné vědomí si odvádí z jedné své části do své jiné části přisedlíka.
Hmm.
Protože to vědomí vytvořilo všechno, to znamená, vytvořilo i to bardo. Jak vzniklo bardo? Všechno je projev tvůrčí činnosti jednoho ohromného vědomí. To znamená i bardo, přísedlíci, bytosti, všechno je jedno ohromné vědomí, které si zase v uvozovkách hraje samo se sebou.
Dobře. No, a to je asi všechno. Zkuste zavolat třeba ještě někdo, teď máme zhruba 5 minut času do konce, takže pokud chcete, tak ještě zkuste zavolat nebo i něco napsat, protože jinak už tu asi nic jiného nebude. Na co by se nechalo zodpovědět. Míro, co myslíš, co by si ještě dodal dnes na závěr?
Já přemýšlím, no, tak já...
No? To je blbá situace, něco rozvádět novýho, když máme 5 minut času. A odpověď, no, ono možná ještě by se tady něco našlo, ale... Jo, tak na to jsme odpověděli. Tady ještě, taky píše se Monika, to bych ještě mohl taky. Pan Chvátal stále říká, že nejlepší ochrana je žádná ochrana. Nevím, teda si to říká, je to možné, ale opět si tak nejsem jistý. Vy mluvíte stále o ochranném vajíčku. Co vás tomu vede, když vše jde ze srdce? Tak proč se chránit?
No, já nerozumím pojmu vše jde ze srdce, ale proč se chránit? No, protože nežijeme ve váku, jsou kolem nás další bytosti, jo. Když někdo nepracuje na své energetické ochraně, tak potom k němu třeba snadno přijde přisedlík, anebo je na něj vyslán parazit, proti kterému se bez té ochrany neubrání. Já znám tu teorie, že nejlepší ochrana je žádná ochrana. Už jsem o tom tady také mluvil, že se tvrdí, že když si vytvářím ochranu, že na sebe upozorňuju. Jo? Ale představme si modelovou situaci, tady jsem energetický upír. Jo? A chci z někoho vysát energii. A vidím člověka, který má velmi dobrou ochranu a pak nechráněnýho. No proč bych se rval, prodíral tou ochranu, když si můžu vybrat toho, kdo tu ochranu nemá. Jo, takže nepřipadá mi úplně logické, že by ta ochrana, že jo, pokud ji teda ten energetický upír vidí, což nemusí vidět, jo, ale on prostě, myslím teď, když je to člověk, který je energetický upír, on prostě vidí člověka, pokud není teda nadán, senzibilně, což se nedá vyloučit, vidí člověka, řeknu si, tady si bafnu energii a teď to nejde. Tak co udělá? Tak to zkusí vedle. Že?
Dobře, je to asi jasný. Je tu další telefon, teda no, tak já vezmu dobře. Telefon. Hezký večer, jste vysílání rovnou, prosím. Tak, někdo si poslouchá z rádia místo z telefonu. Hezký večer.
Ano, ano, dobrý den, pane Hlásko.
Tak dopak to je. Je hrozně špatně tady rozumět.
Je to blbý slyšet. Mám to nahlas, slyšíme se.
Jo, tak to je. No, ale je to špatně slyšet, jako vynechává to, prosím tě.
No, tak já to dám nahlas.
Tak teď už je to lepší. Tak mluv, prosím tě. Jsi ve vysílání, ano? Tak to je těžký potom. No tak nic, tak vezmeme někoho jiného, když neumí. Tak, halo, halo, dopak je tam. Dobrý večer, jste ve vysílání, prosím, můžete rovnou.
Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat pana Zelenky, když mě chytne nekontrolovatelný smích, tak se cítím velice slabá potom. Kam jde ta energie tedy? Požírají taky ty špatné bytosti, nebo co se potom s ní stane, s tou energií, když mně se zdá, že by jí pak potom smíchu měla málo. Víte, myslím takový smích, kdy člověk až pláče smích a nemůže se zastavit.
Dobře, děkujeme. To je zajímavý, to by dřív mělo, dřív měl dodávat tu energii.
Dobíjet, no.
Dobíjet, no, je to zvláštní.
No, to nevím, no.
Měl by dodávat smích, jenomže třeba když mě chytne takový smích, kde prostě nemůžu se zastavit a potom se cítím až slabě, prostě taková vyčerpaná slova.
Zvláštní. No dobrý,
tak
no.
Kam jde ta energie, tato energie, to mě zajímá.
Tak děkujeme, naschle.
Prosím, naschledanou.
Já si nemyslím, že vždycky v každém případě, když máme nedostatek energie, že to je vina nějakého energetického upíra nebo bytosti. Prostě my energii ztrácíme přirozeně, že jo. Mm-hmm. Když hraju 3 hodiny tenis, tak na to nepotřebuji upíra, abych měl málo energie, jo. Yes. Takže tady to může být prostě klasická fyzická reakce, když se člověk dlouho směje, že pak tu energii nemá, ale je to jednoduché prostě dočerpat energii do třetí čakry vědomě a...
No to může být dost fyzicky náročné se smát totiž.
Je.
Jo, takže to může být ano.
Záchvaty smíchu jsou...
Ano. Fyzicky náročné.
Ano.
Dobře.
Tak, no, tak máme 9.
Máme 9, výborně, takže budeme končit. 2 hodinky na téma karma, svoboda rozhodnutí a boží spravedlenost je za námi druhá část. No a my se můžeme těšit na příští týden Miroslava Zelenkou. Zatím hezký večer. Zítra od 21. z prezidentského studia Zkoumavka s Aldou Lukášem. Takže hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Bude následovat studio Midgard.
A já se taky rozloučím. Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj, Míro. Dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná.